У эфира «Радио Свобода». У Минску 23 годины. Тут Алена Радкевич. Основная тема дня. Двое забойцев, які учинили самосуд над одновязковцем, помилованные указом Александра Лукашенки. Франок у вечерку вынесено одно из наибольш жорстких войсковых покараний, уменьшение отпочинку у 4 разы. Поводле батьки жаунера Франока покарали за уживание белорусской мовы. Первый политический призывник Змитер Железниченко на 2 дни ранее звольнены из войска у запас. Датского правооборонцу, який супрацовничал за позиции и был назиральником на президентских и парламентских выборах, не упустили у Беларусь. До 1 студеня 2011 года припыняется выдача кредитов у замежной валюте физичным особам. Это да иншая после новинок.
Вы на хвалях «Радио Свобода» у Пражской студии Сергея Новомчук, у Минску 23 годины, 1 хвилина, у эфира выпуск новинок. Европейский звяз заявил, что президентские выборы у Кыргызстана, которые отбылись в четверг, не отповедают демократичным стандартам. Представник Евразвязу звернул увагу, что выборы не отповедали критерию подела улады и керующей политической партии. Представники ОБСЕ заявили, что выборы их расшаровали, а яны отзначили шмат порушений, у тым лику недокладности у списах для голосования. Так само отзначено выкористание административных ресурсов в интересах дейного президента Курманбека Бакиева. Поводле попередних даденных, Минавита Бакиева отримал перемогу на выборах, собравши 85% голосов. Оппозиция заявила про непризнание выборов и закликала провести новое голосование. Вышэйшы кіраўнік Ірану Аятала Хаменеі запатрабаваў ад прэзідэнта Махмуда Ахмадзінеджада адправіць у адстаўку віцэ-прэзідэнта Эсфандзіяра Рахіма Машаі. Такое ж патрабаванне выказалі і іншыя прыхільнікі жорсткага курсу, заявіўшы, што прызначэнне апошняга на цяперашнюю пасаду адштурховае ад Ахмадзінеджада ягоных прыхільнікаў. У Гондурасе войска не гарантуе зрынутому президенту Мануэлу Силаі бяспеку ў выпадку ягонага вяртання на радзіму. Раней Силаі заявіў, што мае намер сёння альбо заўтра перасекчы мяжу Нікарагуа, дзе ён зараз знаходзіцца з Гондурасам, і на чале калоны сваіх прыхільнікаў рухацца ў бок сталіцы, каб вярнуць уладу. Часовы ўрад Гондурасу, які прыйшоў да ўлады пасля таго, як прэзідэнт Силаі быў зрынуты за сваёй пасады і высланы з краіны, увёў узмоцнены рэжым аховы мяжы. 17 человек, поводле удакладзеных дадзеных, загинули в часе авиакатастрофы в аэропорте иранского города Машхед. Самолет выехал по замежу узлетной полосы и сутыкнулся с огороджей. На хвалях «Радио Свобода» вы слухали выпуск международных новинок. Наступный выпуск новинок приблизно праз полгодины.
У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». На протягу ближайшей полугодины огляд основных подею, реакция на помилование забойцев с Гомельщины, датский правооборонцы расповеди про то, как его не упустили у Беларусь, мы почуем, что говорят коллеги-артисты про сегодняшнего юбиляра Геннадия Гарбука, доведаемся, как люди зарабатывают на грибах и ягодах, а Змитер Бартосик протягнет знакомить с бардом Нияной Загорелской. Все это на протягу ближайшей полугодины, а зараз подсумование головных сегодняшних темов. Двое забойцев, которые учинили самосуд над одновязковцем, помилованы указом Александра Лукашенки.
С высших трибун по телебачению керовник державы дает указание там, мягко обойтись. Это недобро. Это порушает, на мою думку, принцип незалежности суда при разгляде конкретной справы. Если бы это был посыл керовника державы об том, что у нас в принципе занадто жесткие покарания, их треба в принципе робить мягче, это иншая справа. Это было бы, можно было бы только витать. Дивно выглядает помилование. Люди в вогуле практически не отбывали покарання. Не вытрымліваюцца принципы криминальной отказности.
Франок у вечерку вынесено одно из наибольш жорстких войсковых покараний – зменшение отпочинку у 4 разы. Поводле батьки жаунера Франока покарали за уживание белорусской мовы.
Это передопошнее перед гаутвахтой покарання. Скорочение до 5 суток разового отпочинку. Я разумею, что потом губа, ну а потом криминальная справа. Клиент будет со своей белорусской мовой упорствовать.
Перший політичний призивник – були студент-видатник і сябра партії БНФ Зміцер Железніченка на два дні раніше звільнений з війська у запас.
Як я зрозумів, ось з ускосних таких свідчень, з ускосних рідністів, просто військові чиновники не хотіли, щоб до мене приїжджали на КПП на дембель. Тому вони вирішили мені трохи раніше відпустити. Ну, відпустили раніше, добре. Інша справа, що зробили, звісно, це все, як звичайно, у нас робиться. Ось сказали, за 15 хвилин збирайся, як тебе тут не було.
На Менск обрынулася моцная залева. Под водой опынулися многие улицы, потерпели сотни автомобилей. По воле синоптика, у потопе виноватая кепская стековая канализация. До 1 студзеня 2011 года припыняется выдача кредитов у замежной валюте физичным особам за выключением предпринимальников. По воле Нацбанку, кредитование населения у замежной валюте мае высокую рызыку для банков.
Будут заборонены наихудшие в ближайший час продаж товаров и реализация послуг за валюту, что подвысит как бы каштовность белорусского рубля. С другого боку, гена уздорожает импорт, потому что у импортера возникнут проблемы с вывозом выручки своей.
Утечка токсичного речева у Рыским порте отбылася с белорусского контейнера, который пришел с Новополоцкого полимиру. Жыхары прилеглых районов Рыги были эвакуированы. Экологии был нанесен великий урон. Контейнер уже вывезены за межи Рыги. Датского правооборонцу, который супрацовничал за позицией и был назиральником на президентских и парламентских выборах, не упустили у Беларусь. Поводле Йенса Кристиана Люткина, никто с супрацовников Менского аэропорта не мог потлумачить по-ангельску причины отмовы. Сполнилось 75 годов народному артисту Беларуси Геннадию Гарбуку.
Гарбук в уголе истота незвычайная, неурымчивая. Это усовление белорусского народа, белорусского характера. Вот именно про глубину блакитных вачей Гарбука. Я маю на увазе его народность соправдную. Это счастье, что коли есть у кого учиться.
Это было подсумование головных сегодняшних темов. У эфира «Ваша свобода. Выники дня». Двое забойцев, які учинили самосуд над одновязковцем, помилованы указом Александра Лукашенки. 31 снежня 2008 года трое жыхароў вёскі Пухавічы забили Миколая Макаревича, якого подозревали у подпале хлява. 6 лютага на нарадзе ў пытаннях удасканалення крымінальнага законодаўства Александр Лукашенко звярнуўся да старшыні Верховнага суду з просьбай адпусціць забойцаў з изолятора і жорстка іх не караць. Злачынцам дали 3,5 гадоў пазбаўлення волі. Гэта пры тым, што за групавое забойства крымінальны кодэкс прадугледжвае ад 8 да 25 гадоў пажыццёвы тэрмін альбо смяротнае пакаранне. Дзякуючы указу Александра Лукашэнкі, забойцы не адбылі ніводнага дня пакарання. Як каментуюць у Менску памілаванне Лукашэнкам забойцаў пухавіцкага падпальшчыка. Пісьменніца Вольга Іпатава кажа, што яна не можа апраўдаць гэтага памілавання.
Я бачу в этом просто, пробачите, такую разбещенность, якая говорит про то, что у нас в Украине можно что за угодно робить с людьми. Захочется кому-нибудь их помиловать, их помилуют. Не захочется, будут ни за что, как, например, зараз Алтуховича тримают. Хиба это закон, хиба это разумение того, что с человеком треба выходить, как с человеком, как с громадянином, поводли хотя бы неких правил, установленных у нашем громадстве. Без суда и без, можно сказать, следства находится человек у турме, помирая. И как бы это никого не тычет. Чому ж тогда тут вот нема помилования?
Гэта была пісьменніца Вольга Іпатава. Вы слухаеце Радыё Свабода. І мы працягнем пасля абвесткі.
Вольная студыя. Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслаў Шушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарбагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
Пасля выпуску навінаў мы працягнем маратон вольных студыяў. У серыі маратону вы пачуеце сёння паўтор гутаркі з паэтам Алегам Бембелем. Ён жа брат Мікалай, вядомы ў літаратурным свеце як паэт зніч. Ваша свабода, вынікі дня. Молодзевы актывіст Франак Вячорка, які праходзіць тэрміновую службу ў войсках супраць паветранай абароны ў Мазыры, атрымаў дысцыплінарнае спагнанне. Яму скарацілі тэрмін адпачынку. Батько солдата, перший намесник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка, стверджає, что сын покараны за корыстание белорусской мовы. Идеолях войсковой частки настоивая, что мова тут ни при чем. У працях темы Игорь Корней.
Поводле Вінцука Вячоркі 23 липня на загад кіраўніцтва вайсковай часткі номер 48-694 термін адпачынку для Франка на ўвесь перыяд службы скарочаны да 5 сутак. Паводле экспертаў, гэта адно з найбольш жорсткіх пакаранняў у войску, за якім ідзе толькі гауптвахта. Як кажа Вінцук Вячорка, ягоны сын пакараны за ўжыванне беларускай мовы пры аддачы вайсковых камандаў. Зважай замест смірна.
Ёсць паводле дысцыплінарнага статуту ў раздзеле пакаранні пералік пакарання. Их шесть. Попереджання и кончается гауптвахтой. Так вот, это передопошнее перед гауптвахтой покарання. Скорочение до 5 суток разового отпочинку. Я разумею, что потом губа, ну а потом криминальная справа. Клиент будет со своей белорусской мовой упорствовать.
А час отримания Беларусью незалежности солдатам терминовой службы належить обовязковый отпочинок. Ягоная протяглась для солдатов 20 суток, для сержантов и старшинов 25. У парадку заохвочивания отпочинок повеличивается еще на 5 суток. У выпадку с Франком Вячорком командование пошло на новации, скоротивши обовязковый отпочинок у 4 разы. Вінцук Вячорка кажа, что отказность за такое неадекватное покарание ляжись на войсковых идеологах. У приватности такая инициатива, поводле ягоных звесток, сыходила от психолога частки Дяниса Казака и наместника командира батальону по идеологии Владимира Игнатика. Мне удалось дотелефоноваться до майора Игнатика, який заявил, что с белорусской мовой покарание никак не связанное.
Нет, это неправда, это не за белорусскую мову. Не выполнял требования статьи 17.25 Строевого устава вооруженных сил Республики Беларусь. За нетактичное поведение со старшим по воинскому званию, за невыполнение статей устава внутренней службы.
Меж тем Вінцук Вячорка заявляя, что будет звертаться в прокуратуру у связи с предметами злочинства, предугледженного артикулом 130 Криминального кодекса. Наумысные деяния, накированные на распаливание расовой, национальной, религийной ворожести, учиненные службовой особой с выкористанием своих службовых полномоцтвов.
Рассказывал Игорь Корней. Год тому медичная комиссия военкомату признала Франака Вячорку непридатным до войсковой службы по водле стану здоровья. Однако областная медкомиссия поставила решение под сумнев. У середине студеня 2009 года районный военкомат скорректовал свою ранейшую позицию и так само признал Вячорку придатным до войска. Ну а первый политический призывник былы студент-выдатник и сябра партии БНФ Змитер Железниченко звольнены с войска у запас, звольнены на 2 дни ранее за термин. Интервью с ним вы можете прочитать на нашем сайте. А зараз форум свободы. С дискуссией, якую ведут наведники нашего сайта вокруг основных подей дня, вас познакомят Алена Тиханович и Юрий Дракохруст.
Франак Вячорка атрымаў дысцыплінарнае пакаранне за то, што ў войску ўжыў беларускую мову. Замест каманды смірна выгукнуў «зважай». Нехта 111 піша.
Абавязкова падаваць у суд на гэтых злачынцаў.
Дзімыч піша.
Не сумняюся, Франака ўсё ж прымусяць аддаваць каманды па-руску. Таму што армія – гэта машына, апарат, сістэма, а не суполка БНФ, дзе тата ходзіць гогалем.
Свядомы старший лейтенант отписывая Димычу.
Беларуская мова – это не монополия БНФ ці Вячоркі, это державная мова. И ставление до ее повинно быть отповедным. А у офицерика працуе еще и зайздрость, бо ведают, что он из элитной семьи. И ведают, пройдет год, скончится войско, и Франак будет изнов жить в Менску, изнов сустракаться за интеллектуальной и мастацкой элитой нации, наведывать Страсбург и Вашингтон. А ихний лёс – пьянки с прапорами, подсиживание замкомбату, интрижка с буфетчицей.
И еще реакция наведников на помилование президентом пуховицких забойцев одновязковца. Вячеслав Зменску пытается.
Подрыхтовка до мораторию?
Наведник Миронов отзначая.
Помиловать он, конечно, может любого, навод с 20-годовым термином. Але тое, што пасля ўмяшальніцтва прэзідэнты іх выпусцілі з-пад варты і далі 5-3 гады за свядомае забойства, добра гаворыць пра тое, каму рэальна падначаленыя суды, не закону.
Наведнік Дмітрый піша.
Прысуд за свядомае забойства прыраўняць да прысуду за ўдзел дэманстрацыі за правы прадпрымальнікаў. Во якая лаяльнасць.
Уладзімір.
Неадэкватны прысуд, неадэкватнае рашэнне пра памілаванне.
Наведнік, які назваўся наборам лічбаў.
Забойство по змове, групповое, с отягчающими обставинами и на волю. А что будет далее Украине?
Открой свободу в интернете.
Читай новини.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Ваша свабода, вынікі дня. І яшчэ раз нагадаю асноўныя сённяшнія тэмы. Двое забойцаў, якія ўчынілі самасуд над аднавяскоўцам, памілаваны указам Александра Лукашэнкі. Франак у вячорку вынесена адно з найбольш жорсткіх вайсковых пакаранняў, змяншэнне адпачынку ў 4 разы. Паводле бацькі жаўнера, Франака пакаралі за ўжыванне беларускай мовы. Першы палітычны прызыўнік, былы студэнт-выдатнік і сябра партыі БНФ Зміцер Жалезнічэнка, на 2 дні раней звольнены з войска ў запас. На Менск абрынулася моцная залева, пад вадой апынуліся многія вуліцы, пацярпелі сотні аўтамабіляў. Паводле сіноптыкаў, у патопе вінаватая кепская сцёкавая каналізацыя. Да 1 студзеня 2011 году прыпыняецца выдача крэдытаў у замежнай валюце фізычным асобам за выключэннем прадпрымальнікаў. Паводле Нацбанку, крэдытаванне насельніцтва ў замежнай валюце мае высокую рызыку для банкаў. Дацкага праваабаронцу, які супрацоўнічаў з апазіцыяй і быў назіральнікам на прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбарах, не ўпусцілі ў Беларусь. Споўнілася 75 гадоў народнаму артысту Геннадзю Гарбуку. Ваша свабода, вынікі дня. Напярэдадні ў аэрапорце Менск-2 быў затрыманы Йенс Крыстыян Люткін, кіраўнік дацкай ініцыятывы ў падтрымку свабоды і дэмакратыі. Сёння з ім удалося звязацца. З падрабязнасцямі Ян Максімюк.
Люткін, які меў дзейную беларускую візу, правёў ноч у замкнутым памяшканні ў аэрапорце разам з чатырма незнаёмымі асобамі. А сёння ранкам яму аддалі пашпарт са штампам, які забараняе ўезду ў Беларусь.
Я адразу папрасіў іх паінфармаваць пра здарэнне дацкую амбасаду ў Маскве. Яны гэтага не зрабілі, бо не разумелі па-ангельску, але мне дазволілі забраць мой мабільнік у камеру, так што я мог пазваніць дацкім сродкам масавай інфармацыі, пагаварыць з дацкай амбасадай у Маскве.
Казаў Люткін супрацоўніц азербайджанскай службы Радіо Свабода Ганне Замейц. Дацкага актывіста моцна ўразіла тое, што ніхто ў менскім міжнародным аэрапорце не быў у змозе дагаварыцца з ім па-ангельску.
Мне паставілі штамп на забарону ўезду, пад якім нешта напісана па-расейску. Я думаю, што мне забаранілі ўезд на 5 гадоў, але гэта ўсяго мая здагадка. Ніхто не быў у стане нічога мне растлумачыць, бо там не было людзей, якія б гаварылі па-ангельску, а маё веданне расейскай мовы вельмі слабое.
Люткін мяркуе, што яго не ўпусцілі ў Беларусь па палітычных матывах, бо ён супрацоўнічаў з маладзёвымі і апазыцыйнымі групамі ў Беларусі як кіраўнік дацкай ініцыятывы ў падтрымку свабоды і дэмакратыі. Дацкая ініцыятыва ў падтрымку свабоды і дэмакратыі была створана ў пачатку 1990-х гадоў, каб падтрымліваць ліберальныя партыі ў прыбалтыйскіх краінах. Паступова ініцыятыва занялася падтрымкай дэмакратычных рухаў у іншых постсавецкіх краінах. У Беларусі гэтая арганізацыя ладзіла семінары і канферэнцыі, ды пасылала ў краіну назіральнікаў на выбары.
Яшчэ раз нагадаю, Йенс Крыстыян Люткін, кіраўнік дацкай ініцыятывы ў падтрымку свабоды і дэмакратыі.
Руская літаратура сама прэзентуе сябе як дыскурс высокай духоўнасці і гуманізму. А вось філёзаф Валентин Акудович лічыць, што перад усімі яна з'яўляецца магутным правадніком расійскай імперскай экспансіі на ўсю зямную кулю.
Жыццё і смерць мітаў у цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы. Ваша свабода, вынікі дня. Споўнілася 75 гадоў народнаму артысту Беларусі, лаўрэату дзяржаўных прэміяў СССР і Беларусі Купалаўцу Геннадзю Гарбуку. За плячыма ў яго амаль сотня тэатральных роляў, дзясяткі працаў у кіно. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Тэатральны крытык Людміла Грамыка кажа пра Геннадзя Гарбука як пра майстра сцэнічнай дэталі, псіхалагічнага спасціжэння характару, гратэску, актора моцнага тэмпераменту.
Такіх на самой справе артыстаў, як ён у Беларусі, засталося вельмі мала. Ён майстра нюансаў, майстра выяўленай прыгожай думкі. Увогуле гэта адзін з самых маіх любімых артыстаў беларускіх.
Геннадь Гарбук народился у вёсцы Глыбачцы Ушевского района. У 1958 году скончил театрально-мастацкий институт. Починал у театре имя Колоса у Витебску, а с 62 года у Национальном академичном театре имя Янки Купалы. Заслуженный артист Беларуси Виктор Манаев каже про своего старейшего коллегу.
Гарбук вогуле істота незвычайная, неурымлівае, это ўсабленне беларускага народа, беларускага характара. Вось менавіта праз глыбіню блакітных вачэй Гарбука. Я маю на ўвазе яго народнасць сапраўдную. Это шчасце яшчэ, калі ёсць у каго вучыцца. Не толькі я кажу прафесіі, колькі стаў мне да сваёй справы. Ну і любові да зямлі нашай роднай, увогуле да свету. Гэта ўсё і ёсць народны артыст Беларусі Геннадзь Гарбук. З любові, Віктор Манаеў.
Геннадзь Гарбук – гэта Васіль у спектаклі і фільме «Людзі на балоце» Івана Мележа, Сымон у «Раскіданым гняздзе» Янкі Купалы, Зёлкін, хто смеецца апошнім, Кандрата Крапівы, десяткі іншых роляў. А рэжысэр Купалаўскага тэатру Валер Раёўскі адзначае менавіта кінематаграфічны талент Гарбука.
Гарбука любит все. С годами он становится мудрее. Думаю, что наиболее любопытно, наиболее блестяще сыграно им сцена «Знаки беды». Он эту роль сыграл гениально. Он выразил все отчаяния и чаяния народа. И кто есть мы, и для чего есть мы. Петрока – это вот усобление белорусского характера на все годы.
Режиссер Купаловского театра Валер Раевский. Геннадию Гарбуку сегодня 75.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Ваша свабода – вынікі дня. Зараз эканамічны агляд. Грыбы і ягады для многіх жыхароў беларускіх вёсак сталі адной з асноўных крыніцаў даходу. Пра тое, як людзі зарабляюць на збіральніцтве, з якімі праблемамі пры гэтым сутыкаюцца, паведамляюць з рэгіёнаў карэспандэнты свабоды. Запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
Берасцейшына. Экспертам свабоды ў пытаннях радыёлагічнай бяспекі грыбоў і ягад сёння быў Адам Раманчук. У Лунінецкім раёне на Берасцейшыне ён узначальвае інфармацыйны цэнтр радыёлагічнай культуры і заклікае землякоў берагчы сваё здароўе.
Могуць у мяне праверыць, или я пайду праверу, а так они праверяць не хацяць. Людзі прывыклі, людзі ўсталі, людзі не могуць доўга жыць стрэсавай сітуацыі. Говорят, даже на вайне кулям прывыкаюць. Так і крадзяць.
Пытаюся у радыёлага, ці вялікая сёлета небяспека для збіральнікаў ягад і грыбоў.
У нас такія хорошыя грыбныя месца, што душа баліць. Они ж так полезны людзям, но накапляне радіацыі ў людзей. Думаю, што ў гэтым году будзе многа.
Магілёўшчына. У наступным сюжэце наш магілёўскі корэспандэнт Андрэй Белагубаў распавядае, што ў бялыніцкіх лясах грыбы і ягады збіраюць сем'ямі. За месяц такой працы вяскоўцы зарабляюць да 2 мільёнаў рублёў. Для параўнання, месячны заробак даяркі ў рэгіёне не перавышае 400 тысяч.
Для жыхароў Бялыніччыны, дзе няма вялікай прамысловасці і адзінкі прыбытковых калгасаў, грыбны і ягадны бізнес вельмі важны. Заробленага ад продажу лясных дароў капіталу вяскоўцам хопіць, каб выправіць малых дзяцей у школу, падтрымаць дарослых у горадзе ды прыдбаць нешта для сваёй гаспадаркі.
У дзень некаторыя па 40, па 50 тысяч зарабатываюць. Если ўзяць 15 дней, так получается 600 тысяч. На ферме яны тога не заробяць. Ты с адной стороны, с другой стороны, такіх у нас такіх фермы няма. В основном перакупшчыкам аддаюць. Райпо менш. Людзям выгадней, если на 100 рублей на 200 больше, ім ужо выгадней.
Кажа жыхарка бялыніцкай вёскі Эсьмоны Наталля. Кошты ў скупшчыку вышэйшыя за дзяржаўныя на 200-500 рублёў. На менскай шашы цяпер вяскоўцы прадаюць чарніцы ад 4 до 5 тысяч за літровы шкляны слоік. Чыстыя ягадныя вагі там да 800 грамаў.
Гарадзеншына. Для людзей на Гарадзеншыне нарыхтоўка грыбоў і ягад застаецца добрым заробкам. У гэтым пераконвае журналіст Міхал Карневіч.
Прыёмны пункт грыбоў на чыгуначным вакзале ў горадні ўжо ў абед амаль запоўнены. Намеснік дырэктара гарадзенскай фірмы АБЦ Максім Русанаў кажа мне, што сёлета год на грыбы як ніколі. Кошт прыёму 4500 рублёў за 1 кілаграм. Пытаюся, ці пашмат кілаграмаў здаюць людзі.
В сярэднім людзі прыносяць прыкладна па 3-4 кілаграма, хто-то па кілаграму. Бабушки некоторые килограммчик принесут, говорит, тут внучкам на конфетке хватит. На выходных ездят с семьями, поэтому привозят и по 15 килограмм.
А вот что мне кажет женщина, которая только сдала грибы и перелишивая за их гроши.
Работаю на пенсии, и сын работает. Ягоды, грибы собираю, сдаю, чтобы только-только выжить.
У Щучинському районі, який у лідерах по нарихтовці садових ягодів і грибов, товаровед місцевого райпо Альфред Габіс каже, що сьогодні ягодів буде більше, не глядячи на те, що кошти їх нижче на 200-300 рублів, ніж літось. А ось що тичиться грибов, со слов господаря Габіса, кошти у них за кілограм 2700 рублів, а тому і люди йдуть неохотно.
Да, ну коммерсанты перехватывают, забирают дороже цена, чем у нас цена дешевле. 2700 у нас килограмм лисичек, а у них там 4-5 платят, так что все стараются сдать коммерческим структурам.
Навуковці попереджують, що гриби добре назапашують цезій-137. Споживання їх створює ризику внутрішнього опромінювання чоловіка. Ваша свобода – виніки дня. А зараз наш годовий проект «Барди свободи». Кожен будівний день Змітер Бартосік представляє нам нового творцу.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. Нагадую, что мы слухаем песни Нияны Загоревской, авторки Сколосовой Миколаевщины. Нияна ледь не у кожной своей песни сгадывая усявышнего, что натурально для соправдной верницы. Нияна – прихаджанка Столпецкой церквы христиан веры евангельской, и ее белорусские песни часто гучать в церкве.
Я скажу словом из Евангелия, Бог есть любовь. А коли разбирать слово «любовь», то я думаю, что никому тлумачить не треба, секрет не будет. Что есть такое любовь? Это то, что над тобой, то, что опекує, то, что натхняє, про то, что мы говорили, то, что дає махчимость реализоваться, то, что веде, то, что приводит до осенсования життя, то, что оховує. І безумовно, саправды. Конечно, мне есть махчимость поравнать життё, моё життё без Бога. И моё життё, коли саправды, я хочу сказать так, что присвятила своё життё служению Богу. И мне есть с чем поравнать. И безумовно, Бог для меня в житті – это мой дараца, это мой оховник. И безумовно, той, кто обіцяє, які условия гоним описано, обіцяє у спадщину вічне життя. Тому менавіта зворот до Бога – це служення йому тут і імкнення бути спадкоємцем життя вічного.
Боже, дай для Білорусі вірити, сподіватися і любити. Боже, поможи не бути у скрусі.
Ваша свобода, выники дня. До конца лета эта передача скороченная до полгодины и гучите на 19.30, 21.30, 23.30 и повторяется раницей о 6 и половина 8. Заставайтесь со свободой.
Ласки светлое небо не забыть, не блукать у смутной поневерцы.
Звонки на свободу.
Положенная свобода. У меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда мы сами.
Тут, что радует свобода, одиная молодое сила и древце телеканал «Белсах», а мне причувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ви на хвалях до свободи у Мінську 23 години 30 хвилин у празькій студії Сергій Навумчик. І на початку випуску коротко про основні події в Білорусі. Двоє забойців, які учинили самосуд над одноязковцем, помілувані указом Олександра Лукашенки. Франку Вячорку винесено одно з найбільш жорстких військових покарань – зменшення відпочинку у 4 рази. Поводле батьки Жавнера Франка покарали за уживання білоруської мови. Перший політичний призивник був студент-видатник і сябра партії БНФ Змітер Железниченко на 2 дні раней звольнений з війська у запас. До 1 студня 2011 року припиняється видача кредитів у заміжній валюті фізичним особам. На Мінськ обринулася моцна залива, під водою опинулися многі вулиці, потерпіли сотні автомобілів. Поводле синоптиків, у потопі винуватая дрэнная стёкавая каналізація. Гідрометцентр заявив, що у ближайші сутки у Мінську і в некоторых регіонах країни магчымыя ливні. Ви на хвалях свободи. Нагадаю, що нас можна слухати, а так само читати в інтернеті. Адрес www.svoboda.org. І тепер до міжнародних подій. У Гондурасі війська не гарантує зринутому президенту Мануелю Селаї безпеку у випадку ягоного вертання на радзіму. Селая прибув на мяжу Нікарагуа, де він знаходиться з Гондурасом, каб у відповідності з ранішою заявою на чолі колони своїх прихильників рухатися у бок столиці, каб вернуть уладу. Селая заявив, що не покине поміжний переход, покуль не зустрінеться з представниками військовців. Часовий урад Гондурасу, який прийшов до улади після того, як президент Селая був зринуто за свою посаду і висланий з країни, увів узмоцнений режим охови мяжи. Вищий керівник Ірану Аятолла Хаменеї запотребував від президента Махмуда Ахмадінеджада відправити у відставку віце-президента Есфандіяра Рахіма Машаї. Такое ж потребування виказали і інші прихильники жорсткого курсу, заявивши, що призначення апошнього на теперішню посаду відштурховує від Ахмадінеджада ягоних прихильників. Європейський зв'яз заявив, що президентські вибори у Киргизстані, які відбулися у четвер, не відповідають демократичним стандартам. Представник Євразв'язу звернув увагу, що вибори не відповідали критерію поділу влади і керуючої політичної партії. Поводле попередніх даних, менавіта Бакію дійний президент отримав перемогу на виборах, зібравши 85% голосів. У М'янмі підходить до фінальної стадії процес над лідером опозиції, лауреатом Нобелівської премії міру Аун Сан Су Джи. Сьогодні її адвокати виступили з заключними аргументами. У вину її ставиться випадок, коли до її дому, що стоїть на березі озера і оховується, без запрошення з'явився американець. Ви слухали випуск новин.
У ефіры «Радіо Свабода» у праскай студыі Аліна Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны «Беларуская Атлантыда». Тэма выпуску «Гуманізм рускай літаратуры». Ну а зараз маратон вольных студыяў, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 7 гадоў. Што мы ведаем пра Жыровіцкі праваслаўны манастыр? Хто з ягоных насельнікаў размаўляе па-беларуску? За манастырскі мур Міхась Скобла заглядае разам з братам Мікалаем, вядомым у літаратурным свеце як паэт Зніч. Паўтор перадачы ад 5 верасня 2002 году.
Што ёсць сучасны манастыр альбо кляштар? Рэпетыцыя смерці, далучэнне да жыцця вечнага ці духоўны цэнтр, дзе віруе тое самае жыццё, але падпарадкаванае другім законам? Мой суразмоўца, паэт і рэдактар бюлетэня «Жыровіцкая абіцель», брат Мікалай, якога ведалі ў свеце як Алега Бембеля, а таксама як паэта Зніча. Брат Мікалай, у вашым разуменні манастыр гэта...
Манастырскі мур сімвалізуе, што той, хто за яго ступіў, памірае для свету як пэўнай сістэмы грахоўных узаемин помеж людьми, але он увоскресая для життя вечного и для сумовья с душами человечами, якія засталіся за монастырским муром. И он очищается душою, и душа его робится, ну, неким променчиком светла для тех, кого он покинул за монастырским муром. Так что сыход за монастырский мур – это наближение до человечих сердцев, про смерть для свету, як системы греховных узаемин между людьми.
Недавно мне довелось побывать у Києво-Печерской лавры. Что одразу кидалось в очи, чи докладней в уши, российскомовность яе насельников. Гэткі вось чужамовны востров пасярод украиномовного Киева. У Жировичах белорусской мовы так само амаль не почуеш. Атрымливается, что монастыры гэткія сабе амбасадары Россиі і яе православной церквы. Ці не так?
У Жировицкой обители я, грешный инок Михалай, з усімі размовляю по-белоруску.
Так гэта добра, калі ёсць такі каталізатар беларушчыны инок Михалай. Але припущальна, вось яго сёння там няма. І цалкам расійскамоўная територія, вось за гэтымі монастырскімі мурамі.
Мушу дадаць, што у семінары выкладае протаєрэй Сергій Гардун. Ён на беларускай мове выкладае і грэчаскую мову, і лацінскую мову, і гісторыю царквы на беларускай мове. Ёсць такі выкладчык, як Алесь Кароль. Ён царкоўнаславянскую мову выкладае на беларускай мове. Канспекты ў іх студэнты пішуць па-беларуску. Так што не адзін брат Міхалай.
Ёсць у Жыровіцкага манастыра свой друкаваны орган. Гэта Жыровіцкая абіцель. Выйшла ўжо колькі нумароў?
34.
34 нумары, і я просто...
На падыходзе яшчэ два.
І я просто параўноўваў тыя, якія выходзілі і год, і два, і тры, чатыры, і пяць таму, і тыя, якія з'яўляюцца нядаўна, і на вялікі жаль мусіў канстатаваць, што беларускай мовы ў Жыровіцкай абіцелі становіцца ўсё менш і менш. Каб бюлетэнь быў больш расійскамоўным, ёсць нейкія указанні духоўнага кіраўніцтва.
Рэдактор інак Миколай трымается такого пункту погляду. Не один десяток год я уже не только профессийно, але и сердцем выучаю проблему мовы.
У никого сумнения не возникает у той патриотичной позиции, якую занимает особисто инок Миколай. Але питание про той периодик, про той бюллетень, який он редагує.
И сердцем, и опытом, праз десятки год уключенности у вир этой проблемы я пришел до высновы. Як воскресить Беларусь? Сумовиться по-белоруску. Як воскресить человечество? Бога человека пустить у сердце. Вот тут проблема, якую листок Жировицкая обитель реализует так, як она подается на его сторонках. Секуляризация громадства привела до того, что літаратура секулярызавалася таксама, аддзялілася ад царквы. І апошняе, асабліва самае апошняе стагоддзе, стагоддзе бесаў, яна цалкам секулярызавалася. І ў ёй плынь духаноснай лексікі высахла, а свецкая літаратура не напрацавала гэтай лексікі. І таму адбыўся разрыв, якого не было сем вякоў, які паступова пазначыўся і адбыўся ў тры апошнія стагоддзі і кульмінацыі дасягнуў у наш час, калі свецкая літаратура, нават самая эстэтычна дасканалая, прабуксоўвае з-за таго, што ў ёй перасохлі духаносныя плыні мовы, якія цалкам засталіся ў царкоўнаславянскай. Але ў нас вот гэты прагал...
Даруйце, наконт недахопу духаносной лексікі ў беларускай мове я не згоден. Існуе ж Біблія по-беларуску. Тут мне ніякага прагалу не бачыцца.
Тут расколіна вялікая паміж вот духаноснымі плынямі літаратурнай мовы і літургічнай мовы, которую запоўніць мусяць маладое пакаленне нашых святароў, якое вельмі мяне натхняе, на маіх вачах яно ўзрастае, яно ведае і сучасную літаратурную мову, і старабеларускую мову, і гэты прагал паступова запаўняецца.
Наўрад ці гэты, як вы кажаце, прагал багал можна запоўніць расійскамоўнай хрысціянскай літаратурай. Мне не аднойчы даводзілася бачыць, як вы займаецеся яе распаўсюдам. Даруйце за нетактоўнае пытанне, чаму вы так робіце? Ці ад падобных заданняў адмовіцца немагчыма?
Мужу сказаць, што вакол праблемы мовы моцна закручаны веры сучаснага палітыканства. Праблему мовы у адрыве ад сусветна супрацьстаяння Хрыста і Антыхрыста, якое ў наш час дасягнула кульмінацыі, немажліва разглядаць. І вось у кантэксце гэтай праблемы тое, што я пазначаю як антыхрыстаў інтэрнацыянал, фактычна цяпер кантралюе амаль усе абшары зямлі.
А супраць інтэрнацыяналу антыхрыста па-беларуску нельга змагацца?
Можна. Я гэта наколькі ў сіле раблю.
На хвалях свабоды маратон вольных студый, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 7 гадоў. Сёння Міхал Скобла гутарыць з братам Мікалаем, вядомым у літаратурным свеце як паэт Зніч. Паўтор перадачы ад 2002 году.
Брат Мікалай, знаходжанне ў манастыры, безумоўна, накладае адбітак на вашую творчасць. Хай стане маленнем верш, ваш радок. За каго і пра што вы моліцеся ў сваіх вершах?
Я малюся свайму нябёснаму ахоўніку, Мікалаю цудатворцу, каб ён дапамог усім плямёнам зямлі, вялікім, меншым, зусім маленькім, усім прыйсці да Хрыста праз ягоную царкву.
Зразумела, як царква ставіцца да вось такіх палітыкаў, якія ўпершыню зайшоўшы ў царкву, адразу ўжо пачынаюць на свой капыл нешта спрабуючы перарабіць, але я ведаю, што прыязджаюць у жыровічы і такія палітыкі, якія нават праходзяць этап паслушання. Я чуў, што ў жыровічах з такой мэтаю пабываў Пятро Краўчанка.
Так, раб Божы Пётр быў як паломнік у Жыровіцкай абіцелі. Ён прысутнічаў на богаслужэннях і не проста прысутнічаў, ён цалкам манастырскі рэжым трымаў. Вот як у 6 гадзін пачынаецца богаслужэнне, так раб Божы Пётр моліцца. З 9 пачынаюцца манастырскія паслушанні да 17 гадзін. Раб Божы Пётра быў на паслушаннях, прычым
і што канкрэтна яму даводзілася рабіць?
Канкрэтна вот снежная зіма была і заледзянелыя там дарожкі былі зломам, ачышчаў дарожкі ад лёду, а это паслушанне вельмі цяжкое, да крывавых мазалёў. З 9 до 17 гадзін зломам поўны рабочы дзень, гэта не кожны менскі шляхцюк можа вытрымаць такое паслушанне. А потым з 18 до 22 ізноў богаслужэнні з перапынкам на вячэру і хросны ход вакол цэнтральнай часці манастыра.
А ці доўга вам даводзілася навучаць раба Божага Пётру малітвам?
Дарэчы, моліцца ён сам добра. Ён прыязджаў на вадохрышча, калі былі моцныя маразы, мы з ім тройчы кожны дзень акуналіся ў крынічцы, нават мне ўжо на другі, на трэці дзень, ну, шыра кажучы, лянота ўзяла. Ён кажа, не, пойдзем. І акуналіся 3 дні зімой. Так што яго вучыцца ні маліцца, ні акунацца ў святой крынічцы не трэба было. Ён проста прыехаў сапраўды набрацца Божай благадаці, памаліцца, а чысціцца і тады ўжо ўключацца ў прафесійную палітычную дзейнасць. От я думаю, што не зашкодзіць усім, хто спрабуе займацца палітыкай, спачатку ў царкавіцца, спачатку прайсці манастырскія паслушанні хаця б на працягу тыдня. І тады ўжо можа Гасподь разумець, бо палітыка – это настолькі адказная справа. І палітыкі, каторыя могуць уводзіць сваімі дзеяннямі ў спакушэнні малых сіх, ух, як Гасподь спагоніць, калі яны будуць супраць Хрыста весці палітыку. А каб праўдзіць лёсы свету, каторыя Гасподь у воскрослы трымае ў сваіх руках, каб быць памочнікам у творчасці Божай, трэба быць уцыркаўлёным. Не уцыркаўлённы палітык – гэта вялікая небяспека для грамадства.
Брат Мікалай, не ведаю, як у вас у манастыры, а ўся Беларусь кладзецца спаць пад дзяржаўны гімн, які спявае хор, што сімвалізуе ўвесь беларускі народ. Людзі ў папахах, у ярмолках, у нейкіх цюрбанах, але з типово славянскими тварами дружно затягують «Ми – білоруси». Я ведаю, що у вас є свій гімн. Може, їм і закінчимо нашу гутарку?
Є гімни державні, а є гімни духовні. Гімн Білої Русі. Музика Агімська. «Краю мой, ти парьох у серці землі Європою названий, покрити плащаницею Христом, покликаний апостолом, хрещений ровноапостольним у вєри православної, ратуєшся молитвой і постом. Живе, Білорусь, живе! І у Польщі, і у Німеччині повсюдно, де дух чоловічий ратується у церкві. Живе, Білорусь, живе! Живе, Білорусь, живе! І у Бельгії, і в Ангельщині повсюдно, де пам'ять вічна схиляється у журбе. Живе, Білорусь, живе! Живе, Білорусь, живе! В Америці і в Австралії повсюдно, де смерті повстали, хто не забыв себе. Живе, Білорусь, живе! У Питері, і в Москві, у Сибірі, і у Китаї знябиту яна у вас красає. Живе, Білорусь, живе! Для серця у сляпих і глухих, кривавячи губи і скроні, лятуть і лятуть стия коні в погонях своїх і чужих. Лунають бель, чырвань і бель у золоті і блакіте, то нібито золоку життя взыходить церкви корабель. У серці і в голове, де тені шаленства і горость, живе подобенство і в образ. Живе, Білорусь, живе!
Міхал Скобла гутарив з братом Миколаем, відомим у літературним світі як поет Зніч. Маратон вольних студіо. 21 передача на наших хвалях кожен день.
www.svoboda.org/m
Тепер наш сайт зручно читать на мобільному телефоні.
Адрес латинкой svoboda.org/m
Знайди свободу у телефоні.
svoboda.org/m Свобода, яка завсёди з тобой.
Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз короткий напомінок про основні події сьогоднішнього дня. Двоє забойців, які учинили самосуд над одновязковцем, помілований указом Олександра Лукашенки. Франку Вячорку винесено одно з найбільш жорстких військових покарань у зменшенні відпочинку у 4 рази. Паводле батьки жаўнера Франака покарали за вживання білоруської мови. Перший політичний призывник, былий студент-видатник і сябра партії БНФ Зміцер Железніченка, на два дні раней звольнений з війська у запас. На Менск обрынулася моцная залева, под водой опынулися многія вуліцы, потерпелі сотні аўтамабіляў. Паводле синоптыкаў, у патопе вінаватая кепская сцёкавая каналізацыя. Да 1 студзеня 2011 году прыпыняецца выдача крэдытаў у замежнай валюце фізычным асобам за выключэннем прадпрымальнікаў. Паводле Нацбанку, крэдытаванне насельніцтва ў замежнай валюце мае высокую рызыку для банкаў. Дацкага праваабаронцу, які супрацоўнічаў з апазіцыяй і быў назіральнікам на прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбарах, не ўпусцілі ў Беларусь. Споўнілася 75 гадоў народнаму артысту Геннадзю Гарбуку. А зараз на хвалях свабоды беларуская Атлантыда. У цыкле «Жыццё і смерць мітаў» перадача «Гуманізм рускай літаратуры». Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з філёзафам Валянцінам Акудовічам.
Российскую литературу започатковало прыйсце христианства на земле Руси. У пару московской державы значную роль у модернизации российской литературы отыграли выхованцы Киево-Могилянской академии, передусім Симеон Полоцкий. Найбольший росквіт русской литературы пропадая на 19-е стагодзе. Творчасць Льва Толстого, Федора Достоевского, Ивана Тургенева, Николая Гоголя ды іншых зрабіла яе широко вядомой во всем свете.
Русская литература сама презентуе себе як дискурс высокой духовности и гуманизму. В тот же час она является могутным проводником российской имперской экспансии на всю земную кулю.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов.
Передача В'ячеслава Ракіцького.
Міт про гуманізм русской літератури був сформований у самой Росії, найперш самими російськими літераторами. Потім він поширився серед многих народів. Натурально, білоруси тут не були виключенням. Наскільки гэты міт відповідає сапраўднасці русской літератури і ці був істотним ягоны уплыў на беларускую культуру?
Нам вельмі важна зразумець сутнасць гэтага міту. Бо цягам апошніх стагоддзяў руская література уплывала на фармаванне светапогляду беларусаў, куды больш масштабна, чым якая яшчэ. У тым ліку і беларуская, якую нам Расійская імперія дазволіла займець усяго стагоддзя назад. Да таго ж, светапоглядна беларуская літаратура ўсё равно толькі капіявала матрыцы рускай літаратуры. Асабіста я гэта вельмі востра чуў, калі завершу рэдагаванне кнігі амерыканскай даследніцы Эвы Томпсон «Імперыялізм рускай літаратуры», якую на беларускую мову пераклала Таццяна Недбай. Гэта акадэмічная манаграфія, якая сістэмна і грунтоўна даводзіць, што вся вялікая руская літаратура была і застаецца каланіяльнай па сваёй сутнасці. Інакш кажучы, гэта тая ж імперская экспансія Расіі ва ўсе бакі свету, толькі сродкамі літаратуры.
Расія – турма народаў. Расійская імперія – імперія зла. Гэтыя і да таго падобныя метафары даюць выразнае ўяўленне пра агрэсіўнасць і рэпрэсіўнасць палітыкі як расійскай імперыі, так і маскоўскіх уладаў у камуністычнай імперыі. Але руская літаратура ў вачах і саміх расейцаў, і ў вачах усяго свету застаецца, як кажуць, белы ды пушысты. Маўляў, імперыя гэта адно, а літаратура зусім іншая. Ці так гэта насамрэч?
На захадзе за апошнія 10 гадоў сфармавалася магутная інтэлектуальная плынь, якая займаецца деконструкції мастацьких текстів, створених знакомитими авторами великих колоніальних імперіїв, передусім англійської, французької, американської. Рей у гэтай справі ведуть інтелектуали з былих колоніїв, які, кажучи словами Хома Пхапхі, розшифровують коди пригнету, сховані у мастацьких творах письменників з метрополії. А ось у інтелектуалів большині колоніїв Росії, які визволіліся з колоніальної залежності, руки до гэтай справи все ще не доходять. Принамсі, в Білорусі мені згадується тільки резонансний артикул Зінона Пазняка на початку 90-х, де він обвинуватив російських класиків у їх імперськості, і руська книга Сергія Дубовця.
У руської літератури, в тим ліку класичний, немало твору діяння, у яких відбувається на території інших, завоюваних російцями народів. От Кавказу, праз Україну і Білорусь, Середню Азію, Сибір, аж до далекого Сходу. Ці існують у рускіх письменників принципово розныя падыходы да адлюстравання гісторыі, побыту, характару гэтых народаў?
Калі палітыка Расійскай імперіі была надзвычай дыферэнцыяванай на пабраных землях, дык руская літаратура, якая рытарычна падтрымлівала імперскую экспансію, заўсёды выявляла сябе аднолькава. У гэтым сэнсе няма розніцы паміж вершам Александра Пушкіна «Клеветнікам Расіі», дзе раз'ятраны камер юнкер ганьбіць усіх, хто спачываў польско-беларускому повстанню супраць імперії, романом Михаила Лермонтова «Герой нашего времени», у яким вечно опальный поэт России с загидою малюе поневоленных черкесов, и пафосной поэмой Миколая Гумилева «Туркестанские генералы, что скорили никчемных азиатов и узняли русский стяг над белой хивой». Тому які б літаратурныя творы з эпохі расійскага каланіялізму не аналізаваліся, гэта аналіз і беларускай сітуацыі. Хаця, натуральна, праявы расійскага каланіялізму на Беларусі значна розніліся ад тых, што мелі месца на Кавказе ці, скажам, стасовна карэнных насельнікаў Сібіры. Валентин Распутін у кнізе «Сібір, Сібір» безмежна захапляецца тымі рускімі, што заваёвалі для імперіі гэты край, і заклікае больш урачыста шанаваць іх памяць. Але вядомы пісьменнік нідзе не згадвае, што Хабаров, імя якого носит знаный сибирский город однойчи, цитата, «спаланил кольки сотням коренных насельников с детьми и смажил детей на расшотках, утворенных с тел их батьков». Зразумело, у Беларуси ничего подобного быть не могло, бо мы ж с украинцами так само, як бы имперский народ, хотя и периферийный, а то уж беларусы с большего православные. И нас як бы не завоевывали, а только воссоединяли с Россией, что, зрешты, не зашкодило российским уладам заспелить костьми белорусских повстанцев той же самой себе. Сибирь, а великому русскому поэту Николаю Некрасову написать хвалебную оду у гонор Муравьева вешенника, який поспехово усмирил эти исконно русские земли.
Вы стверджаете, что великодержавная идея от самого початку ополонила русских письменников и не отпуская их до этой поры. Я докладно вас разумею.
Но вот больше за то, русские письменники сами своей отметной творчестью причинились до того, что эта идея сталася заголовной у сведомости российского человека. В образ великой России, перед якой мусять скараться все народы, у першиню был эффектно и эффективно презентованы у вершаваннях Александра Пушкина. Выключную роль у сакрализации империи отыграл роман Льва Толстого «Война и мир». До того ж, он значно узбогатил полифонию в образе России. После войны и мира она начала восприниматься как держава, якая не только может у безлічі скарать іншие народы, але и вызволять их. Тому перемога в войне 1812 года и вызволение Европы от Наполеона стали надзвичай важным аргументом на користь умацавання имперских интенций у русской литературе и у российском грамадстве увогуле.
После этой войны Российская империя не спынилася скарать іншие народы, а русская литература протягивала подтримливать яе гвалт.
Российская империя не спынялася гэта рабіць и у пару вызвольной войны с Наполеоном, бо одночасно протягивала захопницкие войны на Кавказе и в Средней Азии, як и не спынялася позднее душить усе порывання до свободы подпорядкованных народов. Подчас польско-белорусского повстання 1863 года Толстой пише Фету, цитую: «Что вы думаете про польскую ситуацию? Выглядая, что справы кепские. Ці не доведется нам с вами и с Борисовым знов вздымать меч с державы цвіка». А в іншім листе великий гуманист Лев Толстой напише: «Мне абсолютно все ровно, что поляков душать. Тут, здається, нема чого и додать. Окромя хіба того, что разом с поляками, да не с меньшей жорсткостью, российцы тады душили и белорусов».
Олеж Валентин, вы не станете одмовлять, что у русской литературы безліч прикладов с погады, кажучи словами Достоевского, да униженных и оскорбленных, что и наполнится критикой самодурства российских и коммунистичных уладов, узгадаемо Салтакова Щедрина, ці Аксенова, что у порываннях да спостижения тайницы быття, ей еще ж нема ровных у свете.
Усяго гэта адмовлять я не буду. Больш за тое, особисто для мне русская литература – это целая эпоха в моем уласным житці. Разом с тем, ось вы згадали Достоевска. Ягоные романы сапраўды полнятся любовью до человека. Але только до русского человека. Поляки у его завсюды зневажливо называются полячишками. Завоева Туркестана примается им с захоплением. А про высланных у Сибирь повстанцев он здекливо пишет, что они поехали туда за царские гроши. Абсолютная глухота, да и обаяковость русской литературы, да покутов и проблем этнично инших, як тады казали, иншородцев, просто таки ошеломляя. У империи, якая не стомлялася с гонором повторять, что зазиночила под своей владой больше, як 100 народов и народностей, для русской литературы был только один народ – русский. А коли сирот ей героев зречас и сустракались иншородцы, якены были альбо нагруженные адмовными характеристиками, як подобны до змеюки Габра и Багров у романе Солженицына «Август 14-го», альбо выступали объектом экзотичной пригоды русского человека, як дикая поляшучка Олеся у одноименной оповести Куприна.
Якая перспектыва міту пра гуманізм рускай літаратуры ў Беларусі? Няўжо ён будзе існаваць вечна? Я раблю такі востры акцэнт, бо і сёння ў беларускіх школах, універсітэтах гэты міт падаецца як істіна.
У гэта міта яшчэ доўгі век, але ўжо кароткая перспектыва. З аднаго боку, у Расіі яго ніхто не адважыцца дэсакралізаваць да той пары, пакуль там будзе дамінаваць вялікадзяржаўная ментальнасць. Бо, па сутнасці, міт пра вялікі гуманізм рускай літаратуры і шырэй культуры – гэта найвялікшае алібі імперскага чалавека. Пакуль гэты міт існуе, на кожны закід аб прынцыповай антыгуманнасці імперскай палітыкі Расія заўсёды зможа сказаць: «Затое у нас самая гуманная літаратура». А што да беларусы, дык мы, як і іншыя, калісьці паняволеныя Расіяй народы, мусім, не адкладваючы, але без спеху, правесці сістэмную дэканструкцыю гэтага міфа. І тады у нашых вачах адразу паболее святла.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел філосаф Валянцін Акудовіч.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадача гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!